Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ўсіх і шчыра віншую з апошнім днём зімы. Ну і ў чаканні вясны, канечне, сябры, не ведаю, як вас, а мяне гэта зіма, шчыра кажучы, стаміла. І хочацца вясны, хочацца новага, хочацца свежага. І свежая інфармацыя з Беларусі і свету, як заўжды, у межах праграмы Еўразум. З вамі Алег Барцевіч, і сёння нас чакаюць наступныя тэмы. У Беларусі завёўся грыбок, які выядае долары. Дзяржаўныя СМІ. У справе мадэльера Варламава толькі 5 з 8 дзясяткаў пацярпелых прызналі сябе пацярпелымі. Новы офіс партыі Гайдукевіча месціцца ў адным будынку з казіно. Гэта Еўразум, сябры, да першай сённяшняй тэмы. Увага, увага! Па Беларусі ходзіць таямнічы і небяспечны грыбок. Ён не чапае людзей, але знішчае самае дарагое, што ў іх ёсць, а менавіта долары. Сенсацыйныя звесткі публікуе дзяржаўная прэса. Самае інтрыгоўнае ў тым, што айчынны рубель гэта халера не чапае. Які разумны і патрыятычны грыбок. Ці не стварылі яго раптам беларускія навукоўцы? Тэму працягвае Віталь Ругайн.
Амерыканскі долар пад пагрозай. Яго жарэ каварны грыбок. Пужае беларусаў газета «Республіка».
Грыбы всюду. Они в воздухе, в земле. Без них бы жизнь не остановилась.
Распавядае кіраўнік лабараторыі мікалогіі Інстытута эксперыментальнай батанікі Акадэміі навук Беларусі Вольга Гапіенка. Але гэта нармальная з'ява, супакойвае біёлаг. Долары, зробленыя з баваўнянага валакна, таму калі ёсць умовы, то грыбок будзе расці.
Нармальныя ўмовы для росту грыбоў, грыбы растуць. А условия, которые не стимулируют рост грибов, грибок не растет. Это влажность, температура. Я его не проверяла вид. Это любой грибок, который растет на бумаге. Или тот грибок, который хранился в помещении. Ведь их очень много.
Например, валюта заховывалась недзе у сырым месцы, як сутарэнне. Бо цяпер многие хавают доллары, распавядая про магчымыя причины з'явлення грибка Вольга Гапіенка. Боль за усіх наяўны валюты у нашей краіне заховывается у помешканнях Национального банка. Ці ў бяспецы валютные резервы. Распавядаем пра небяспечны грыбок супрацоўнікам сховішча Нацбанку. Які кашмар, адказваюць там.
У нас примерно, ну, около 50% может быть влажность. Такая вот. Плесени нет. Естественно, вентиляция все используется, ну, проточный воздух не застаивает. Обычные нормальные условия, как в квартире. Угу. Есть вентиляция, нету плесени.
Каб грибок не рос, патрэбная нормальная температура, сухое паветра и проветрывання, тлумачыць Вольга Гапіенка. Карацей, калі долар будзе лежаць у кватэры ці ў кашальку, то ўсё будзе нормальна. А вось каб вырас грибок, трэба захоўваць амерыканскую валюту ў целлофане ці слоіку. У панчохах можна, дарэчы, яны праветрываюцца. Ці пакласці валюту ў сутарэння альбо закапаць у зямлю. Можна, зразумела, замест амерыканскіх долараў закапаць у зямлю свае ашчаджэнні у канадскіх, бо яны з пластыку. Але і гэта можа не ўратаваць, бо ўжо знайшлі грыбок, які жарэ пластык. Калі ж долар з'еў грыбок, то адчайвацца не варта. Яго заўсёды можна здаць у любы банк з невялікай камісіяй, тлумачыць у аддзяленні Нацбанка на Талстога.
Если они не могут определить вид загрязнения или им кажется, что это какая-то фальшивая валюта, они должны принять эту валюту на инкассо.
Так само на вырашение кассира такую валюту могут поменять одразу у обменнику с невеликой комиссией. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Дзякуем, Віталю. Памятаю, як паўтары гады таму, падчас фінансавага крызісу і дэвальвацыі, калі людзі масава скупалі замежную валюту, дзяржаўныя ідэолагі на прадпрыемствах пачалі запускаць чутку пра тое, што долар хутка знікне, а замест яго амерыканцы надрукуюць іншую валюту. Сёння зноў усе часцей гавораць пра дэвальвацыю і дзяржаўныя медыі запусцілі новую казку для бедных пра таямнічы грыбок, які выядае долары. Ну а калі ўсё ж паверыць у грыбок і не захоўваць сродкі ў папяровых грошах, то ў чым іх захоўваць? Пра гэта наша сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, пожалуйста, ласка, у что вы укладываете свои гроши? Как их заховываете?
У меня их просто нет. От получки до получки. Что не страшно, ну, наверное, я в энергосистеме работаю, наверное, какое-то предприятие. Может, Белэнергорынная лавка, может, Минскэнергосбытремонт, что-нибудь такое. Недвижимость, ну, если бы такие деньги были, то, конечно, бы, да. Квартиру купила бы, так, имею то, что имею.
Ну, конечно, не в кубышке, в банке, в белорусских банках. Белагруппа, Румбанки и Беларусьбанки на депозите. Золото мне не надо, а недвижимость у меня есть, квартира. Коттедж как-то не надо.
А храните в белорусских рублях или другим валютам?
В других валютах, не в белорусских.
В рублях и в долларах.
А недвижимость, может быть?
Не хватает денег на недвижимость.
А не боитесь в банках белорусских хранить?
Ну, боюсь некоторого времени, но не в белорусских хранить нельзя. Больше негде. Все остальное обесценивается. Доллары слишком долгосрочная перспектива. А на недвижимость денег не хватает. Все остальное обесценивается. Техника там проще, проще.
Мусор нет.
А если бы вы не представить?
Да, в банке, скорее всего.
В белорусских рублях или же?
Нет.
А почему не доверяете?
Да, не доверяю. Пока не знаю. Ну да, вероятно, в недвижимость. У меня их нету, поэтому я не думаю об этом еще.
Это были ваши слова.
А я, сябры, заховываю гроши у грибах. А чому не? Вось, як сказала тетяшка з Академії наук Беларусі, грибы повсюль, яны по ветру, землі, без іх жыццё б спынілася. Але не падумайце про мяне дрэнна, я маю на увазе, конечно, напрыклад, плантацію шампіньонаў. Вось такі варіант укладання сваіх грошай і атрымання ад іх дывідэндаў.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Апошні дзень сябры каляндарнай зімы, з якім я вас віншаваў на пачатку праграмы, супаў за апошнім днём гістарычнай падзеі – заканчэння пантыфікату папы рымскага Бенедыкта XVI. Каталіцкі свет перабывае ў чаканні ўрачыстага канклаву, на якім будзе абраны новы пантыфік. Настрой у Ватыкане перад гэтай падзеі ў нашай сённяшняй рубрыцы «Еврафокус».
28 лютого Бенедикт XVI назавчоди покидає Ватикан. У апошній день своєго пантифікату папа проводить зустрічу з кардиналами, розвітується зі своїм домом і на вертольоті летить на Повдньовий Усход, у город Кастель-Гандольфа, прикладно у 30 кілометрах від Рима. Там, з центрального балкона апостольського палаца, Бенедикт XVI звернеться з коротким привітанням до католіків єпархії Альбана. Це буде його апошнє з'явлення на публіці у якості папи римського. Ось що розповідає про це радіо Ватикана.
Ровно о 20-й годині, час правління 265-го папы, 264-го пераемника святого Петра, прыйдзе до заканчэння. На высокой пасадзе ему было адведзена 7 гадоў, 10 месяцаў і 9 дзён.
Кастель Гандольфа – тихае мястэчка. Тут жыве ўсяго 8 тысяч чалавек. Летняя рэзідэнцыя пантыфікаў – цэнтральны аб'ект горада. Яшчэ адна славутасць – крама з марозівам хатняй вытворчасці – джэлатэрыя Карозі, у якой бывалі і Бенедыкт XVI, і яго папярэднік – Ян Павел II. Распавядае супрацоўнік крамы Стэфана Верузі.
Бенедыкт XVI замовляв у нас мороженое для некоторых своих наведвальников, а ён особисто любил гатунок фьор де латте и ванильное мороженое.
Бенедикт XVI, якого ад 28 лютого больш слушна ізноў называць Йозефам Ратцінгерам, прабудзе ў летняй рэзідэнцыі да сярэдзіны красавіка, а пасля вернецца ў Ватыкан. Былы папа зойме 4-павярховы жаночы кляштар, у якім зараз адбываецца рамонт. Што праўда, калі пачаўся рамонт, манашкі пакінулі будынак. Кляштар матулі царквы збудаваны ў 90-е на месцы адміністрацыйнага будынку паліцыі Ватыкана. Звонку ён выглядае вельмі проста. Кажуць, унутры ён такі ж. На 3-м і 4-м паверхах 12 келляў. Унізе кухня, трапезная і прыёмная. Манастыр акружаны садам з лімоннымі дрэвамі. Пры ім ёсць нават гарод, дзе вырошчваюць экалагічна чыстую гародніну. У гэтым месцы Йозеф Ратцінгер збіраецца прысвяціць сябе малітвам і кнігам. Такі намер ён агучыў, калі абвяшчаў пра рашэнне пакінуць святы прэстол і паўтарыў днямі падчас апошняй ватыканскай пропаведзі.
Я ўдзячны за разуменне, падтрымку і малітвы, не толькі тут у Рыме, а па ўсім свеце. Я застануся з царквою і прашу кожнага з вас маліцца за мяне і за новага папу.
Служба інформації Єврорадіо.
Дякуємо Алесю. У нашому далішому ефірі болі новини з Європи, яких сьогодні, між іншого, про те, що на переможцю парламентських виборів у Італії Сільвіо Берлусконі завели нову судову справу.
От самого серця Європи.
Єврорадіо.
На Еврорадио Юра Новины. супраць Берлюсконі завялі новую справу, гэтым разам аб подкупе. Экс-прэм'ера Італіі падазраюць у новых карупцыйных схемах. Пра гэта паведамляе міланская газета «Кар'ера де ла Сьера». Неапальская прокуратура лічыць, што перад нядаўнімі парламенцкімі выбарамі Берлюсконі даў 3 мільёны еўра сенатару Серджа де Григорія, каб той уступіў у шэрагі партыі «Народ свабоды». Цяпер у справах экс-прэм'ера праходзяць некалькі судовых працэсаў, якія былі прыпыненыя падчас выбарчай кампаніі. Банкірам Еўрасаюза зменшаць прэміі. Пра гэта ў Брусэлі дамовіліся прадстаўнікі еўрапейскіх уладаў, еўрапарламента і банкаў. Новыя нормы набудуць моц у наступным годзе. Лімітаваная найвышэйшая планка прэміі можа цяпер скласці толькі 2 аклады, і то, калі за гэта прагаласуюць акцыянеры банка. Гэтае абмежаванне навіна ў сусветнай практыцы. Супраць увядзення абмежавання выступала толькі Брытанія. У Францыі адтэрмінавалі смерць 2 сланіх, з-за якіх Брыжыт Бардо пагражала з'ехаць у Расію. Ліёнскі зоапарк пастанавіў правесці дадатковыя тэсты сланіхам Бэйбі і Непал, сланіхі хворыя на сухоты. Гэта вялікая перамога для прыхільнікаў жывёл. Сланіх збіраліся ўсыпіць, каб яны не заразілі сухотамі людзей. У адказ Брыжыт Бардо прыгразіла, што калі Бэйбі і Непал усыпяць, то яна ўслед за Жэраром Дэпардье падасца ў Расію. Справу сланіх разгледзіць цяпер адміністрацыйны суд. Праўда, калі ён прызнае рашэнне ліёнскіх уладаў законным, то сланіх усё ж усыпяць. У Польшчы з'явяцца білборды з партрэтамі бацькоў геяў і лесбіянак. Сацыяльную кампанію «Бацькі адважцеся прызнацца» мае заахвоціць бацькоў лесбіянак, геяў і бісексуалаў адкрыта казаць пра сексуальную арыентацыю сваіх дзяцей. Паводле статыстыкі, 41% польскіх геяў хавае сваю арыентацыю ад блізкіх людзей. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.
Што наше жыццё? Гульня, казалі класікі. Шмат хто ўспрымае так і палітыку, бо ў сур'ёзных дзеянняў і намераў некаторых дзеячоў паверыць цяжка. Новы офіс ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі месціцца ў адным будынку з казіно. Там, дзе адбываецца сэнс дзейнасці гэтай установы, і ёсць гульня. Ягуалі не гэтай установы, не казіно, але новы офіс ЛДПБ наведаў наш корэспандэнт Дзмітрий Лукашук. І пры нагодзе пачуў ад сына Сергея Гайдукевіча шмат выкрывальніцкіх звестак пра дэмакратычную апазіцыю. Яму слова.
Офіс у адным будынку з казіно прэзентаваў журналістам новаспечаны намеснік ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевіч. Але сказаўшы ўсяго некалькі словаў пра некруглы юбілей партыі 19 гадоў і яе масавасць, ажно 45 тысяч сяброў, перайшоў да нязвыклай для беларускай палітыкі гульні – вайны кампраматаў. Пачаў з гавары праўду.
Федута, Вазняк, Дмитриев воруют деньги постоянно. И как они это делают? На президентской кампании господина Никляева всегда использовали как просто марионетку. Его завезли в бутик, на 20 тысяч евро одели костюм ему, одели куртку, одели шапку, одели ему там еще что-то, ботинки, сапоги, галстук повязали и все. Все остальное поделили между собой, 50 тысяч лебедька украл.
Прычынай такога выкрыцця стала абяцанне лідара кампаніі «Гавары праўду» вылучыць на сёлетніх мясцовых выбарах 1000 кандыдатаў.
Невозможно ім выставіць 1000 кандыдатаў в депутаты. Это ложь. Второе. Никляев заявил, что их президентская кампания в этом году не интересует, а они сосредотачиваются на решении социальных вопросов. И самое главное, не кто после Лукашенко, а что после Лукашенко. Опять ложь.
И робить нечаканную выснову. Яны хочут продать свою неиснующую кампанию кому-нибудь до президентской кампании 2015 года. Что, мовляв, ображая ЛДПБ, як структуру, якая ни зу сходу, ни с заходу грошей не бере и сама отдана дыш шира, змагается за перемогу на электоральных компаниях.
20 апреля в городе Минске, в центре города, состоится съезд Либерально-демократической партии. Участвовать будут все делегаты, все представители всех регионов нашей страны. На съезде будет выдвинут кандидат в президент.
Як гэта не дзіўна, але гэтым кандыдатам у чарговы раз стане Сергей Гайдукевіч. Як прызнаецца Гайдукевіч малодшы, партыя выступае за супрацу з уладай. Сам ён мае прэзідэнцкія амбіцыі, але не на 2015 год. Наступны яго офіс будзе ў доме ўраду, а пакуль запрашае ў Пінск на таварыскі футбольны матч паміж камандай ЛДПБ і камандай Белай Русі. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Цікава, а хто пераможа? Улічваючы, што Сергей Гайдукевіч рэгулярна саступае Александру Лукашэнку на выбарах, думаецца, што і каманда ЛДПБ таксама повинна заступить Белой Руси. Как вы думаете, сябре?
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы.
24 часа на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Сейчас ведаю, что отбывается в программе «Еврозума», якая есть люстерком того, что отбывается предусим у Беларуси, сябре, але и частково у свете. И зараз переходим до наступной нашей сегодняшней темы. Только 5 из 80 потерпелых у суде над модельером Сашем Варламовым признали себе уластно потерпелыми. Неблагая статистика для следства, что тут сказать. При этом именно на показаниях так званых потерпелых у великой ступени будуются виновашения поводили 5 артикулов криминального кодексу. Промежковые выники после амаль месяца процессу подвозил Артем Мартунович.
За месяц, покуль идет процесс над модельером Сашем Варламовым, не смогли допытать и полову потерпелых. Модельер выглядит хворым, стобленным, простуженным, але намагается нават задавать пытания потерпелым. Варламову тяжко стоять, тому он все частей сядая и сидишь и задая свои пытания. Большасць потерпелых по-ранейшему не лічыць, что модельер нанес им шкоду и не потребует грошей, как, например, дизайнерка Татьяна Фролова.
Я ведала, что некие гроши выделяются на нас, але не ведала, что гэта суточные. Нас бесплатно возили, мы жили там, кормили нас. Может, там были додатковые затраты.
И она ездила в замежные поездки с Варламовым. Модельер небы не доплатил ей 326 евро и каля 2 миллионов рублей. Але финансовых претензий она не мая. З усіх уже опытанных потерпелых только каля полдесятка человек захотели, как Варламов вернул им гроши. Алена, мать неполногодовой модели, хочет спогнать с Варламова 1216 евро.
Я хотела бы спогнать гроши, якія я заплатила и якія пошли не на поездку.
Поводле следства на поездку, якую Алена ездила с дочкой и заплатила 1216 евро, гроши дала держава. Модель Ганна Кабанова ездила с млыном моды у Нямеччину, Австрию, Чехию и Бельгию. Варламов ей небы не сплатил 1200 евро суточных. Девушина не супрать вернуть эти гроши, але каб платил не Варламов, а БДУ, организатор млына моды.
Только коли эту сумму мне будут вертать БДУ, то я не супрать, а до Варламова претензий не маю.
До всех потерпелых у следства однольковое пытание. Куда ездили, кольки было показывать, те хочут спогнать суточные, какие им не доплатили. У обороны ж пытание об статусе Варламова у млыне моды. Те был той начальником, який займался паперовой працей, те был только мастацким керовником. Потерпелые отказывают, что Варламов худшей был мастацким керовником и в паперовую працу не погружался. Оборона прогнозует, что суд будет должиться несколько месяцев за великой колькости потерпелых и сведок. Сашу Варламова виноватят по 5 артикулах криминального кодекса. Все это экономичное злочинство. Артем Мартынович, Еврорадио.
Новое видео на первый сингл с будущего альбома «Обойми меня» от Океану Эльзы, а так само концертная презентация дебютного альбома фанк-гурта Тип Холл, это то, что вас может затекавить сябры у сегодняшних новинах со свету шоу-бизнесу.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. 13 сакавіка мінскі фанк-гурт «Step Hall» ладзіць канцэртную прэзентацыю свайго дэбютнага альбома «The Show». Самі музыкі характарызуюць дыск як заклік да танцаў, пасля праслухоўвання якога з'яўляецца вельмі усмешлівы настрой ды жаданне любіць увесь свет. Таму і падчас прэзентацыі ў клубе «Гудвін» будзе спякота ды няспынны драйв, распавядае пра вечарыну лідар гурта Андрэй Бібікаў.
Планіруецца небольшое шоу устроіць. Возможно, будем петь не только мы одни. Там, допустим, в одном номере мы придумали, что будет маленький мальчик, со мной споет. А я думаю, для всех, кто будет сюрпризом. Это почти что акапелла, как усику песни исполняется. Его в стоп-холле, собственно, за все два года ни разу не было.
Так само плануется розыгрыши диска, бо до презентации альбом уже з'явится и на физичных носьбитах. А крыху ранее за шоу выкладусь у интернет. Мінскі скаўгурт «Ё-Ё» прэзентуе на Еўрарадыё сінгл «Пуза сіла». Выданне складаецца з трох трэкаў «Розавы шыш», «Алоэ» ды аднайменнага «Пуза сіла». Па словах трамбаніста гурта Канстанціна Карповіша, з усяго, што музыкі на гэты момант запісалі, менавіта гэтыя тры песні найбольш адпавядаюць стылю ска-панк.
Просто падумалі мы, што лучше запісаваць сінглами, максі-сінглами і выкідаваць сразу прадукты в масу, потому што, як в предыдущий раз этого альбома, ждаць два года, это практически
практически нереально. За это время можно было бы выпустить первую половину альбома и потом еще вторую половину альбома.
Месяц тому ее выдали третий номерный альбом «Респект Менделееву» и презентовали его в Минском клубе К3. А 1 соковика у тем же месте будет презентованы и сингл «Пуза сила». Украинский гурт «Океан Эльзы» представил видео на первый сингл с будущего альбома «Обійми мене». Автором ролика выступил популярный режиссер Говард Гринхолл, серед прац якого клипы для Мьюз, Стинга, Элтона Джона, Пласиба, System of a Down и інших зорок. Здымки проходили у стародавнем лондонском особняку. Никаких подробностей про будущий альбом гурт покуль не раскрывает. Ведомо только, что презентация намечена на травень этого года. Так само чекается, что у подтримку пластинки «Океан Эльзы» проедется с масштабным гастрольным туром по краинах СНД. Особливостью его станет то, что гурт будет выступать выключно на стадионах. У вечера 27 лютого у Лондоне прошла церемония узнагородження музичної премії часопіса New Musical Express. По виниках NME Awards 2013 висвітлилося, що лепшим британським гуртом став Biffy Clyro, а титул лепшої міжнародної команди достався The Killers. Усього переможці були визначені у 22 різних номінаціях. Лепшим концертним гуртом об'явили Rolling Stones. Гэта було то, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадио.
Подыходзіць да свайго завяршэння, сябры, праграмы Еўразум, і шмат хто з вас, напэўна, нашых сталых слухачоў, чакае зараз рубрыку «Афіша», нашу традыцыйную рубрыку пры канцы праграмы. Я думаю, што ваше чаканне мы не расчаруем, але менавіта па чацвяргах, і цяпер гэта будзе нашай сталай рэгулярнай традыцыі, мы вырашылі ўзбагаціць гэтую рубрыку такім вось уікэндам з зоркай, не ў літаральным сэнсе, але вядомыя асобы і спрактыкаваныя тусоўшчыкі будуць у нашым новым праекце дапамагаць скласці цікавы расклад імпрэзаў вам на бліжэйшы уікэнд. І сёння першым гостем гэтай рубрыкі стаўся Александр Памідораў.
Мінск – вялікі горад, у якім ад вечара пятніцы да вечара нядзелі праходзіць безліч мерапрыемстваў. Як зарыентавацца ў гэтым хаосе, як выбраць менавіта тое, што спадабаецца і ўзніме настрой? Прапануем правесці бліжэйшыя выхадныя разам з лідарам гурта «Памідор Оф» шоўменам Александрам Памідоравым. Александр вядомы сваім уменнем з'яўляцца без папярэджання ў самых нечаканых месцах. Ён стала знаходзіцца ў струмені сусветных культурных навінаў ды падзеяў. Праўда, сярод безлічы прапановаў ад сталічных арганізатараў на першыя дні сакавіка музыка адзначыў толькі некалькі вартых увагі мерапрыемстваў. А пачаў Саша з кінатэатраў, абраўшы тры фільмы на кожны дзень.
Безумоўна, паглядзець апошняе кіно са Шварцам, вяртанне героям, каб атрымаць добрага настрою і паржаць. Схадзіў бы так з інтарэсам паглядзець на «Перевал Дятлова». Безумоўна, трэба ісці на фільм «Сем психопатов». Новае кіно, і я яго доўга чакаў. І там акторскі склад цікавы, і рэжысёр незнаёмы. Хочацца паглядзець.
Памідораў не раіць ісці на новы фільм Джэкі Чана «Даспехі Бога 3. Місія Зодіак». А яшчэ больш не раіць ісці на гэты фільм у Палац Рэспублікі, у 3D-залу, бо там неяк зацёмна і нічога не бачна, дзе б ты не знаходзіўся. У спісе выставаў Александр нічога цікавага для сябе не знайшоў, хіба праходзячы побач з мастацкім музеем, мог бы дзяжурна зірнуць, але адмыслова наўрад ці. На гэтым памідору рэзка перайшоў да канцэртаў.
Калі людзі не выбраліся ў Вільню на Крамбамбулю ці Земфіру, дык можна схадзіць у графіці на Нагуаль, гэта гарантавана добры настрой. Можна схадзіць у клуб К3 на чарговы канцэрт калектыва Йо-Йо. Там ёсць дзе паскакаць. Нічога цікавага не бачу ў выступе калектыва Бандерас у клубе Дазары. Мне падаецца, гэта як Дольча і Габана расшыфровка. Дорага і глупа.
Але памідору папярэджвае, што ўжо даўно стаў хадзіць на канцэрты, разлюбіў. Выключэнне ён робіць толькі для тых гуртоў, паслухаць якія ажно карціць, ці на якіх ёсць магчымасць сустрэцца са знаёмымі. А вось прапанова пагутарыць пра тэатры Александра сапраўды ўзрушыла.
Схадзіў бы у оперны тэатр на оперу «Вінь-Пух». Нават з двух ці з трох падставаў бы пайшоў. Гэта цікава, як гэта можа гучаць. Калі амаль класычная рэч перакладаецца ў оперу, часам там з'яўляюцца даволі цікавыя і смешныя прыемныя рэчы.
Для людзей, якія не прагнуць сур'ёзных эмоцыяў, ды не маюць патрэбы ў доўгім асэнсаванні ўбачанага, Александр раіць схадзіць у клуб імя Дзяржынскага на антрэпрызу «Свабодны брак». Лёгкая п'еса, прыдатная для адпачынку початку однодённой тугі. Ну а для масу Александр Помідоров з усмешкой раіць російських естрадных артистаў Владимира Моисеенку ды Данільца. По прогнозе шоумена, менавіта гэты концерт стане самой яскравой и массовой падзеі бліжэйшай пятніцы, суботы і нядзелі, 1, 2 і 3 сакавіка. Побачымся на імпрэзах. Музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Не хочу никаким чином покрыть Александра Помидорова, наоборот, такая приязный жар, что он мог бы на оперу Винни-Пух не только сходить, а мог бы там сгулять и заспевать. Это для тех, кто памятает, как вонково выглядает Александр Помидоров. Это все на сегодня, сябры, в программе Евразум, якую провел для вас Олег Барцевич. Больше информации на нашем сайте eurorada.fm и eurorada.by.
Евразум.